Radio Okapi.
Bansango na beto, Adolphine Goy.
Okapi.
Batata na bama mambuti na bino nyoso mipona nzila ya radio angemba radio Okapi sangu ya ngudi na nkukela ya ikelende bame wakana bake kuiza fiumuni na dinaka ya nsiku ya mbongo fete sala kisalo na mvula mafunda zule na 13 na manima ya kusoba sana bangi ndukuna na inzo ya binzonzi bubu yae mingi na ina metala mukanda ya ntumu wankango bampori kiesa muna nsadulo ya mbongo ya tsungi mika tuka kuluta ngindu tindaka bantumu wankango baka bwana bau na bau bakufuaka dikesa ya FRDC na makesa ya Rwanda kilumbu ya sabala meluta kuna na kibumba na kizunga ya kivu ya Zulu bambangi ya makesa metu bande dikesa saraka bika kifulu nandia kisalu ya uina lufwa na yandi kena into ya bantuadisi ya makesa ya Rwanda ze atape ina ya Kongo ve bampulusi zugidilaka karte ya Yolo Nore bandanantangu ya zole ya mpipa samu na kusosa banani kena kukotisa wonga wonga na kati ya nkangu kezingilaka na komini ya Kalamu awa na mbanza kimfumu Kinshasa beno katusa dikutuve samu tii na mwantangu beno kelanda inda ya bantangu nyoso yai na ya nkaka diaka
Okapi.
Mbote na beno bampangi inzo ya kinzonzi mebaka lukano ya kufiunguni na dinaka ya nsiku ya mbongo fete sala kisalu na mvula mafunda zole na 13 na manima ya kusoba sana bangindu na ina metala mukanda ya ntumwa ya nkangu bampori kibimisa kande na ntwala ya kufiunguni na dinaka yai luyalu zonaka monisa ntete nsiku ya kukitisa mbongo andi sadilaka na tsungi ya kisalu mika tukwa ya kumanisa atope mukanda ya sadule ya mbongo ya mvula mafunda zole na 11 kusoba sana bangindu tindaka bantumwa ya nkangu baka bwana bau na bau. Ntumwa na beto ya konso kilumbu kuna na inzo wa vinzonzi mimie ngumba mulongo vwandaka mbangi na beto kasi blaze makasi ndinga ketika nangie
baina mepesa maboko na mosoi na mizali sati loyalu mezisi sansi kuve samu bao meti na dinaka ya mbongo loyalu tasadia na mvule ya kekwisa ya kukuka ve mpamba ve bao mepesa ve nsangu mpe mutindu ya bao sadilaka mbongo na mvule ya meluta bantuma ankangu yina melombati bao pusa dinaka ya kutubila mbongo ya loyalu tasadia na mvule ya kekwisa na bilumba kekwisa samu loyalu kuvutula mambu na ndonga kivuka ya nkaka ya bantuma ya nkangu mezali sati loyalu lenda kitisa mikanda yina na bilumba ya kekwisa kana bao zitisa mutindu ya nsiku kelomba samu na kupesa mvutu mtualisa inzo wa kinzonzi metu bila kitini ya 18 na nsamwadi ya mutindo wa kusajila mbongo ya mbula matadi ya ketubati inzo wa kinzonzi fwete landila mutindo wa luyalu sajilaka mbongo ya mvula meluta na ntualati baundima dinaka yampa ya mbongo ya mbula matadi tasajila na mvula ya kekwisa
matondo rangie blaze makasi amekuma mwabilumbu kiesekele diaka vie na kati ya diosezi ya Kilwa Kasenga na kizunga ya Katanga samuti ndambu mosi ya mimpe ya jizunga mifunda sadulo ya mbongo ya kufua na vie ya mumpe Fulgence Muteba ataba Kristu ya paruasi ya Kilwa kena kufunda mutindu mumpe ke landilaka bampati na bau vie banda mazondo kilumba lumingu basambilaka vie peba fungunaka vie na kati ya paruasi ya Kilwa na nyonso ya hii mumpe bakena kufunda mekanga inua na yandi mkundi na beto Madeleine Waila andi sonika katsangu yai jango mama koko zabisa beto inki kilumbu mambu nyonso yai bandaka
nyoso banilaka kilumbu wa sabala meluta intu wa kimfuka ya paruasi ya Kilwa yamba makave na evek meza bisa ntumu wa mosi ya kizunga pona maka na pweto kele na nzitolo na Kilwa na ndambo nandi tuadisi ya soste civil ya Kilwa mesiki misati kilumbu wa lumingu intu wa kimfuka ya paruasi kangaka bantabi ya katedral ba misa nyoso zole bazo laka sambila basa laka ya uve ya salamaka mutindo mosi na ba paruasi ya nkaka ya Kilwa na ndambo ya nkaka banganga nzambi kumi na mosi kate ya banganga Zambi makumi zole na moskele na paruasi ina tulaka mabuko na mukanda mosi batindaka na eve kubanda na ngonda ya nana na zulu ya nsadunu nandi ya imbi ya mbongo ya dioseza nganga Zambi damas nkulu mosi ya bayina tulaka maboko na mukanda ina mutindu animesikimisa yao na Radio Okapi betulendaka ve kukubaka ngindu ya eve ya Kilwa Kasenga na zulu ya mambu bamefundila ndi
matundu nange jangoma divula ya bralima mebweli la talu ya bima ndikite kisaka banda na tsuka ya sabala meluta mingi talu ya malavu ya sukadi na biere konso mtutu mebweli la nkama mosi ya fan kongoli samu na kimfuka ya bana buwala kite kisaka malavu mamebukila anavibok baza baveki bila metinda bralima mebweli la talu ya bima ndikite kisaka pediaka kanange loza disu na ndambu ya divula ya bra kongo ba upeke na tsatu ya kubweli la talu ataka na tibubu kilumbu ya ntete ya sabala talu baluka TTV Betuku wantendula na inwa ya Papa Delta, president ya kimfuka ya Anavibok en Lemvo, andi solula kanantwa la kinzunzule ya Nadine Fulansimba.
sucre ezaki na prix ya 8000.
Mtalu ya sucre abeto vandaka kusuma na ba franc mafunda na na mekuma ba franc mafunda uvwa. Miziki abeto vandaka kusuma na ba franc mafunda 10 na ia mekuma ba franc mafunda 15. Legende ya vandaka mafunda 10 na ia mekuma ba franc mafunda 15. Primisi ya vandaka mafunda 10 na zole mekuma mafunda 13. Kasi beto kizaba ve samu na inki bao mematisa ntalu ya malafu. Beto mesala mvila. Mpamba ve bao mematisa ntalu ya malafu ina na nima amidi. Mpe bao mekitisa ba ntalu ya bakaze ya bao zolaka kutekila beto na ntalu ya ntama. Diambu ya imekuma samu bao ke wilaka beto ve na inzo aluyalu ya kitalaka mambu ya kimvwama. Ba kompani ina ya kitalaka malafu mezabisa ti bao lenda landila mambu ya luyalu ve samu bao ikele ba kompani ya bantu bao mosi.
Ezaliba sosete na bango.
Mutini betu tubaka ya unantonono dikesa ya Kongo bakufuaka na makesa ya Rwanda kilumba ya sabala milu takuna na kibumba salaka bika kifulu nandi ya kisalu samwani kwena sosa madia na bandilo ya inti ya Rwanda. Zabisaka bamfumu ya makesa ya luyalu kezingilaka na ndambu ina na meso ya bamwandisi ya bansangu ya bwala na ina ya banzenza bubu kilumba ya ntete. Kisumbula ya ikena yintu ya bantuadisi ya makesa ve na ndambu nyoso zole samuti dikesa mekufua hani salaka tina tika na yandi ya kisalu lokola meso nika mkuni na beto Bernard Nyangi na kikomo ya jango mama kuku.
Tibubu kilumbu ya ntete baza bisantitewe ina nataka nzonza kotsaka kubulana masasi kilumbu ya sabala na finakani ya ntangu ya midi tangu ya kuna kati ya basoda ya Rwanda pe ya Kongo na kibumba soda mosi batayon ya FRDC kufwaka samu na bambangi ya ndambu ina basoda zole ya Kongo na kibumba nuanaka na basoda iya ya Rwanda na kibaya ya vwandaka samu na mili kikete kisaka batwili ya bibulu ya Rwanda baina kedi kisaka bibulu na bao na dilu ya Kongo. Kansi, banyoso babi kaka bifulu na bawe ya kisalu, yae keta lave atumini ya bimvuka nyoso zole ya basoda, meza bisa kinate ndinga ya FRDC ya North Kivu, Colonel Olivier Hamoul, di baza bavembote, motindu bafuila kayandi, yake na soda mosi ya Rwanda yina lualaka, samu na basoda ya Rwanda pe ya Kongo bavu andaka yungana, ping yandi yae izolaka vranda mbangi na bau, andi mosi, andi mekufwa kima mosi vi, kizaba na ntango ya hii kisalu ya kusasa sosa bandaka Amazono kintwadi ya CIR gel na zulu ya diambu ya hii mepe santete vini kima mvumbi ya soda ya Kongo bavu tusaka yao kubanda Amazono na ba FRDC.
Na sukansuka kilumbu ya yantete ya sabala bampulusi bandaka kisali ya kusosa sosa kuna na karte yolo noha wanambanza kimfumu Kinshasa ya vondaka na tamu ya zole ya mpipa ndi bampulusi kutaka na kate ya karte samu na kusosa na konso inzo kibila kusosa batu ya mavanga imbi kena kukotisa wonga wonga na komine ya kalamu. Na kati ya nkangu kezingilaka kuna ndambu mesepela na kisalu mesala kitezo ya bampulusi nkama mosi kasi ndambu ankaka memona ndi bampulusi kena kusala kisalu na kingolo mkuni na betu Asgenzi biatayo holo saka disu na ntangu yai Blaise Makasi pidi kwa mkangu ya yolo vandaka kukinga diambu ya mtindina.
Mkangu ya yolo nor vandaka kukinga diambu ya mtindu ina ve bapulusi kotaka nandamu ina na ntangu ya zole na suka mpe nkangu ya karte ina zenga kampongi na bau bantu ya nkaka meza bisati ntangu ya bapulusi vandaka kukota na balupangu na bau bau banza kati bipumbulu ya kei ibaka na minduki kotilaka bau beto itukaka na kumona bapulusi ya kuisaka kubula na bielo na beto na mpimpa bankaka pambukaka bibaka bau kangaka baleke ya babakala ya bau tubakati bau vandaka bakuluna bantu ya nkaka kilomba na bafumu ya bapulusi na kusajila ba megafon samu na kupesa nsangu na nkangu ya kartie. Diambu ina lenda salati, mavonga kuvanda vena kati ya bapulusi mpe nkangu, ntangu ya bapulusi kie sala kisalu na bau. Kasi General Oleko, komisari ya bapulusi na Kinshasa, mendi mamambu ina ve, mpamba ve, kisalu ina fwete salama na Kinsweki. Beto wayandi. Misalu ya mutindi wina kie salamaka na Kinsweki. Beno zabati, na yolo bau ketubila mingi ibana ya kuluna. Kana ikele na bantu ya salaka kisalu na bau mbote ve, beto tasala nyoso samuti, mambu ya mbi kusalama diya kazi. Benefwe na sabati, bau meka ngabaleke mingi ya bau fundaka bonso baina ikile na bimvuka ya bayahudi ya bau kebingaka bakuluna.
Beto manisa tangu ya nkukila na kidilo ya pelizidana kimvuka ya banati tukutuku kekuna na kasumbalesa na ntua la bafumu ya basivili na ya bamakesa na mutindo wake na kufuwa banati batukutuku kuna na site ina mebakana na bakilometre makumi ivwa na ndimba ya mbanza Lubumbashi na kizunga ya Katanga. Kidilo na bau wakanaka mingi na tuka ya sabala memanisa tangu bafu wanaka zika nzuto ya nati tukutuku bakufuaka na kisali ya anere na disasi. Mbuta chivwa di chivis metuba bame kufuwa kitezo ya banati tukutuku makumi zole na zole banda mvula kula mafunda zole na kumi na zole mibanda. Ntuma na betu Jean Like Kanyamba kena Radio de Ukrasias kula na Kasumbalesa sonika sangu ya inge ke bangula jangu mama koko.
Tangu kuziga kinate tukutuku mosi bakufuaka sabana meluta wandaka diluaku sama na ntuadisa kimvuka ya binati ya batukutuku ya Kasumbalesa na kutelimina kusalave ya bisadi ya kutanina tangu nyoso pake salaka mpasi na binati ya batukutuku samu na chivwadi chivis bampulisi kekuiza kaka na manima pe bamvondi ina mele mbaveyo andi lombaka na banko batuadisi ya mona ya nkangu pe ya basuda na kutanina binati ya batukutuku samu na ntumini ya bapulisi ya Kasumbalesa ba polisi nandi bameza ba diambo yai baina tangu yai bake na kuzieta na mpipa samu na kusosa ba mvondi samu na mbuta divula Kasumbalesa animendima ntalu ya ntodisi ya kimvuka binati ya batukutuku bamekufwa kubanda na madukulu ya mvula yai yalu tave binati tano kasi Andre Kapamba metubati andi mebaka balukanu samu na kutanina binati ya batukutuku na visumbula kati ya balukanu ni mebaka kele yina ya kutambula ve na mpipa na manima ya tangu ya kumi ya mpipa
beto yungani sabata muna beto mevuto ya matona na mpanyi nyonso pesa munu dikutu na bantangu mekatukua na kukumina benu na ndinga ya jango mama koko Blaise Makasi na lujatusi ya lievi mbwinga Michel Nchuala na into ya pele kipela mondo masini simba maka na William Lungamba na alengo imebika benu na maboko wa Celeste Ipoli samu beno landa manaka ya nkaka ya radio na benu radio Angemba radio Okapi
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 Radio Okapi.